Tere, hea kuulaja! Tervitan sind Haapsalu stuudiost. Olen preester Jüri Ilves. Täna, nagu ka varasemates saadetes, vaatleme erinevate pühade inimeste palvevõitlusi ja elukäike. Püha Olimpiaada oli Hagia Sofia kiriku diakoniss Konstantinoopolis. Ta sündis aastal 360 varakas üliku peres. Perekonnal olid lähedased suhted ka keisri õukonnaga. Päris noorena jäi Olimpiaada orvuks ning tema kasvatusega tegelesid lelled, Ikoonioni piiskop Anfilookios ning püha Gregorius teoloog, tollane Konstantinoopoli patriarh. Olimpiaada abiellus 24-aastaselt, kuid õige pea tema abikaasa suri. Kui ta sai 30-aastaseks, oli ta ikka veel lesk ning päratu suure varanduse pärija. Kogu luksuse keskel igatses Olimpiaada askeetliku ja vaimset elu. Ta tõmbus tagasi suhtlusest, riietus tagasihoidlikult, paastus ja palvetas. Oma varanduse annetas noor lesk kirikule. Palee Konstantinoopoli südames aga muutis vaeste, orbude ja haigete pelgupaigaks. Ka oma orjad ja teenijad lasi Olimpiaada vabaks. Nii oli ka tema lõpuks vaba ja veel enne 40-aastaseks saamist pühitseti ta Hagia Sofia kirikus diakonissiks. Patriarh Nektarios palus Jumalalt Olimpiaadale pühavaimu armuandi. Pühitsemise lõppedes riietati diakoniss oraariga. Selgituseks, oraar on pikk õlale kinnitatav palvelint, mis on diakoni riietuse tunnuseks. Olimpiaada vaimsed sõbrad ja õpetajad olid ka püha Nyssa Gregorius ja püha Johannes Kultsuu, kes valiti patriarhiks pärast Gregorius teoloogi. Püha Johannes Kultsuu võttis oma kaitse alla Olimpiaada rajatud naiskloostri Hagia Sofia kiriku läheduses ning ühtlasi juhatas õdede vaimseid püüdlusi. Kui Johannes Kultsuu oma otseütlemiste pärast õukonnas ebasoosingusse sattus, saadeti ta linnast välja koos kaitsealuse Olimpiaadaga. Nad läksid Väike-Aasiasse Marmara mere äärde Nikomeediasse. Olimpiaada viimastel elupäevadel kiusati teda halastamatult taga ja püha diakoniss suri maapaos arvatavasti 410. aastal. Kirik mälestab püha Olimpiaadat 25. juulil. Kuuleme laulu Kyrie eleison, Issand heida armu, Kopti kiriku traditsiooni kohaselt.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
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 Püha Johannes Redeli kirjutaja ehk Johannes Klimaakose ehk Johannes Skolastiku elust on teada väga vähe. On teada, et ta elas aastatel 525 kuni 600. Nagu lisanimest Skolastik aru saada, oli ta oma aja kohta hästi koolitatud. Püha Johannes oli alles 16-aastane, kui ta läks Siinai kõrbesse mungaelu elama. Tema vend Georgius oli samuti munk Siinail. Johannesest sai tervelt 40 aastaks kõrberakk. Seejärel valiti ta Siinai kloostri kuumeniks ehk kloostri ülemaks. Pole kahjuks teada, kaua ta oli. Selles ametis on teada vaid, et enne oma surma siirdus ta tagasi erakuellu. Sel perioodil kirjutaski ta oma vaimse käsiraamatu Redeli. Püha Johannes Auks on kirik seadnud suure paastu 4. pühapäeva. Me kuuleme laulmas Vatopedi munkasid Aatose saarelt ja kõlab ülestõusmispüha muusika.
Thank you.
Johannese õppeteost redelit on nimetatud vaimseks käsiraamatuks. Püha Johannest kutsutakse ka teiseks Mooseseks, sest ta tõusis mäele, kohtas seal Jumalat ja võttis vastu õpetuse vaimulikest astmetest, mida mööda tõusta taevasse. Redelis on 30 astet, mis väliselt sisaldavad käitumisjuhiseid, sisemiselt aga vaimset õpetust. Aastasadu on Püha Johannese teost nimetatud kloostrielu õpikuks. Redel on tõlgitud paljudesse keeltesse ja on olnud abiks nii kloostri elanikele kui ilmikutele. Kõrbes olles õppis Püha Johannes inimest kaunistavat alandlikkust ja vabanes enese uhkusest. Ta oli alandlik Jumala ees ja käis tema sõnade järele. Süües nii vähe, kui see võimalik on, ohjeldas ta ka oma auahnust. Oma väikesest mungakoopast väljus pühamees vaid erandkordadel. Enamasti ta palvetas ja kirjutas. Magas ta vaid mõned tunnid ööpäevas. Püha Johannes oli ka tervendaja. Kord vaevas munk Iisakit paha kiusaja vaim. Iisak tuli jooksuga Johannese juurde ja palus abi. Johannes ütles, vend, palvetame koos, et halastaja armuline Jumal aitaks sind. Nende ühine palve ei olnud veel lõppenudki, kui Jumal täitis selle ja kuri vaim põgenes. Vend Iisak tõusis tervena ja ülistas Jumalat. Redeli esimene aste ütleb meile, Jumal on kui päikese valgus ja aastaaegade vaheldus. Jumalale on meelepärane, kui inimene elab kooskõlas loodusega, ega tee pattu ning pürgib oma võimete kohaselt tegema head. Hea on pahetus, paast ja arukus. Armuline Jumal kergendab algajate võitlust, et nad kohe alguses ei kohkuks ega tormaks tagasi maailma. Rõõmustage Jumala teenrid, sest see on märk taevase kuninga armastusest meie vastu. Ta on meid kutsunud. Kes tahab tõesti teenida Kristust, see otsigu teda vaimulike isade ja enesetunnetuse abil. Valigu endale sobivad paigad, kombed ja eluasemed. Igaüks uurigu, milleks ta sobib. Mungaelu jaguneb kolmeks eluviisiks, vagaks erakueluks, üksinduseks ja vaikuseks. Õpetussõnad ütlevad, ära kaldu paremale ega vasemale, hoia oma jalga kurjast. See tähendab, mine kuninglikku teed pidi. Kahekesi või kolmekesi vaikuses elamine on paljudele sobiv, sest kus kaks või kolm on minu nimel koos, olen mina nende keskel, ütleb Issand. See on esimene aste. Sellele tõustes ära vaata tagasi. Kuuleme taas laulmas Vatopedi kloostri munkasid.
Oh,
Pühad Pistis, Elpis ja Agape sündisid Itaalias. Nende ema, püha Sofia, mis tähendab tarkust, oli kristlasest lesknaine. Andes oma tütardele kolme kristliku elu alussamba nimed, need on usk, lootus ja armastus, kasvatas ta neid armastuses Kristuse vastu. Püha Sofia elas koos tütardega varjamatult kristlikus usutunnistamises. Maavalitseja Antiookes tegi selle kohase ettekande keiser Adrianusele, kes valitses aastatel 117-138. Kelle käsu kohaselt ema koos tütardega vahistati ja toodi Rooma. Mõistes, miks neid keisri ette viiakse, palvetasid pühad neitsid Kristuse poole, paludes jõudu ees seisvate kannatuste talumiseks. Kui nad keisri ette toodi, olid kõik hämmastanud nende rahust. Tundus, nagu oleks nad toodud pühalikule sündmusele, mitte piinamisele. Nimetades õdesid nimepidi, kutsus keiser neid ohverdama jumalanna Artemisele, Apollo kaksikõele. Neitsid Pistis oli 12, Elpis 10 ja Agape 9-aastane, jäid kõigutamatuks. Siis laskis keiser neid piinata. Hirmsaimatest piinadest hoolimata ei loobunud nad oma usust Kristusesse. Ema Sofia elas üle hirmsaid kannatusi, vaadates pealt oma tütarde piinamisi. Kuid ta näitas üles kõigutamatut vaprust, toetades oma tütreid palvega ja julgustavate sõnadega, et nad peaksid vastu oma taevase peigmehe nimel. Kõik kolm tüdrukut võtsid vastu märtrisurma, piinamiste ja peamaha raiumise läbi. Et pikendada Sofia hingelisi kannatusi, lubas keiser tal võtta oma tütarde surnukehad. Sofia pani nad vankrisse ja viis auavalduste saatel linnast välja ja mattis need mäe otsa kaevatud hauda. Kolm päeva istus ema oma laste haual ja andis seal samas oma hinge issandale. Usklikud inimesed tulid ja matsita sinna samasse tütarde kõrvale. Pühade säilmed puhkavad aastast 777 Püha Silvestri kirikus Campo Martius Roomas. Nende austamispäeva tähistab kirik 17. septembril. Ja kuuleme taas laulmas Vatopedi munkasid.
Oh,
idamunkluse isana tuntud Antonius Suur sündis Egiptuses aastal 251. Tema vanemad olid kõrgest soost, rikkad ja ristiusku. Pärast vanemate surma, kui Antonius oli 18-aastane, äratati tema vaim. Ta jagas kogu vara vaestele ning läks koos ühe erakute salgaga kõrbesse. Antoniuse elu kõrbes kulges söömata, magamata, hirmsates nägemustes. 20 aastat elas ta Niiluse lähedal varemetes, püüdes jagu saada oma liha nõtrusest ja elades ainult Jumalale. Tema võitlus kiusatustega, mida ta ise nimetas teemoniteks, on annud ainet paljudele kunstiteostele. Kui Antonius üksindusest tagasi pöördus, omandas ta sellise vaimujõu, et suur hulk inimesi tuli tema lähedusse elama, et eluks juhtnööre saada. Antonius organiseeris need inimesed lihtsaks kogukonnaks, mis elas tema juhtimisel üksildases palves, tulles kokku vaid Jumala teenistusteks ja ühiseks tööks. 90-aastaselt uskus ta, et on suurim kõrbepühak ning keegi pole nii pikka aega elanud üksinduses ja eneses algamises kui tema. Taevane hääl aga ütles talle see peale. Ei, keegi on sinust suurem. Püha Antonius asus teele toda pühameest otsima ja sai niivisi kokku erak Paulusega. Kui need kaks vana meest, kes olid annud oma elud Kristuse hoolde, kohtusid, langesid nad kallistades teineteise käte vahele. Mõlemale tegi rõõmu näha kedagi, kes armastab Jumalat veel enam kui ta ise. Ronk, kes tõi iga päev erak Paulusele poolpätsi leiba, tõi päeval, mil püha Antonius külla tuli, terve pätsi leiba. Ja kaks pühakut jagasid leiba, sest isegi kõrbeisa vajab sõpra. Antonius jäi Pauluse juurde kuni viimase surmani. Siis tuli kaks lõvi Antoniusele appi vana meest matma. Pärast seda läks Antonius oma endisesse elupaika tagasi ja jäi sinna 14 aastaks kuni surmani 356. aastal, kui ta oli 105 aastat vana. Peale kõige muu oli tal ka palju õpilasi. Ta julgustas keiser Diokletianuse poolt korraldatud tagakiusamistes kannatada saanuid, abistas püha Atanasiost võitluses arianismi vastu ja töötas veel mitmeti kiriku hüvanguks. Tema säilinud kirjade hulgas on üks keiser Konstantinusele ja mitmeid kloostritele. Tema nimeline kloostriordu põhikiri sisaldab ka õpetusi. Püha Atanasius, kes teda tundis ja kirjutas temast biograafia, ütles. Antoniust ei tuntud tema kirjutiste, tarkuse, kunstiande, vaid tema aukartuse pärast Jumala vastu. Tänapäeval võiksime mõelda, mida õppida mehelt, kes elas kõrbe üksinduses, sõi vaid leiba ja magas paljal maapinnal. Me võiksime mõelda, et ei saa kunagi tema sarnaseks. Kuid see on võimalik, kui elame sügavas usus ja täielikus pühendumises Jumalale. Püha Antoniuse põrm on viidud Püha Antoniuse ordu peakloostrisse Lamotis, mis rajati 1100. aastal palverändurite eest hoolitsemiseks. Selle ordu mungad ravisid loomi ja pidasid maksuvabalt sigu. Püha Antoniust järgides paastu üks päev, süües vaid leiba ja sedagi vaid pärast päikese loojangut. Palveta, et Jumal näitaks sulle, kui sõltuv sa temast oma tugevuses oled. Püha Antonius on ka korvipunujate kaitsepühak. Me kuuleme Süüria Püha Markuse kloostri liturgiat.
Oh.
Püha Apostel ja esimärter Stefanus oli vanim neist seitsmest diakonist, kes olid seatud apostlite poolt ja seetõttu kutsutakse teda ülemdiakoniks. Ta oli esimeseks märtriks, kes Kristuse nimel kannatas, olles siis vaid 30-aastane. Ta oli Kristuse eest kannatamise õpetajaks ja hea sõnumi kuulutamise alustalaks, sest enne teda ei olnud keegi oma verd valanud evangeeliumi nimel. Pühast vaimust täidetuna kuulutas püha Stefanus veenvalt ristiusku ja jäi võitjaks juudi kirjatundjatega peetud väitlustel. Selle eest laimasid juudid Stefanit, just kui oleks ta laimanud Jumalat ja Moosest. Sellise süüdistusega toodi ta Süneedrioni ja ülempreestri ette. Ta esitas tulise kõne, milles luges ette juudi rahva ajaloo. Samuti paljastas ta julgelt profetite tagakiusamised ja nende oodatava messia Jeesuse Kristuse mõrvamise. Kõne ajal nägi Stefanus äkitselt taeva avanevat ja Jeesuse Kristuse au sees olevat, seismas isa paremal käel. Valjuhäälselt kuulutas ta kõigile oma nägemust, siis ründasid juudid teda, võtsid ta kinni, tirisid linnast välja, loopides teda kividega. Püha märter aga palvetas oma piinajate eest. Eemal mäe otsas seisis aga Jumala ema koos püha apostel Johannesega ja palvetas märtri eest. Enne surma palus Stefanus. Issand Jeesus, võta vastu mu hing. Issand, ära mõista neid hukka. Ja andis oma hinge rõõmsalt Issandale. Püha esimärter Stefanuse säilmed, mis olid jäetud metsloomadele söödaks, võttis salaja kaasa juudi õpetaja Gamalil koos oma poja Abibiga. Nad matsid pühaku ihu oma maatükil asuvasse koopasse. Sealt leiti need imelisel kombel aastal 415 ja viidi pidulikult Jeruusalemma. Mõni aeg hiljem viidi need üle Konstantinoopolisse, kus need asuvad tänini. Ja me palvetame. Issand, lase mul hinge rahuga kohata kõike, mida päev mulle toob. Anna, et ma usaldaksin end täiesti sinu püha tahtmise hoolde. Juhi ja toeta mind selle päeva igal tunnil, igas asjas. Mis sõnumeid ma sel päeval ka ei kuuleks, õpeta mul neid vastu võtma hinge rahu ja kindla teadmisega, et kõike juhib sinu püha tahtmine. Juhata mu mõtteid ja tundeid kõigis mu sõnades ja tegudes. Ära lase mul üheski ette arvamatus olukorras unustada, et kõik tuleb sinu käest. Õpeta mind käituma iga mu ligimesega, otsekoheselt ja arukalt, kedagi ärritamata ja kurvastamata. Issand, anna mulle jõudu kanda selle päeva väsimust ja kõike, mis päeva jooksul juhtub. Juhata mu tahet ning õpeta mind palvetama, uskuma, lootma, kannatama, andeks andma ja armastama. Aamen. Ja saate lõpuks me kuuleme Kreekas asuva Püha Maarja Magdalena kloostri hommikust äratust.